Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, премиерот Ентони Албанезе се состана со своите британски и канадски колеги во Лондон пред државниот погреб на кралицата Елизабета II. Премиерот на Викторија Денел Ендрус го бранеше преименувањето на болницата Мурунда во чест на кралицата Елизабета II. Транспортниот синдикат на Нов Јужен Велс денеска се среќава со представници на државната влада за надамошни разговори во врска со тековниот штрајк и можно помирување зад затворени врати. И опозицијската ВМРО ДПМН обвинува дека македонскиот премиер Димитар Ковачевски дезертирал од обврската за служење војска во 2001 година. Следуваат вестите за 19 септември 2022 година. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Премиерот Ентони Албанезе се состана со своите британски и канадски колеги во Лондон пред погребот на кралицата Елизабета II. Предходно господин Албанезе присуствуваше на приемот за светските лидери, организиран од кралот Чарлс III во Бакингемската палата. Господин Албанезе вели дека иако во фокусот на неговите состаноци со новата британска лидерка Лиз Трас и канадскиот премиер Джастин Трудо, првенствено била смртта на кралицата Елизабета, тие разговарале и за односите меѓу земјите и економскиот и трговски договор што допрва треба да помине во парламентите. Било разговарано и за можна посета на премиерката Трас на Австралија.
We've come to an economic and trade agreement that is due to go through our parliaments. We had a discussion as well about the potential of a visit by Prime Minister Truss to Australia.
Последните ужалени побрзаа да се приклучат на редот пред Вестминстерската сала за да ја одадат почит на покојната кралица Елизабета II. Пристапот до незиниот ковчег ќе се затвори во 6:30 по локално време пред незиниот погреб подоцна во текот на денов. Телото на кралицата Елизабета ќе биде однесено во Вестминстерската опатија на официјална церемонија пред да биде погребана до незиниот сопруг принцот Филип во замокот Виндзор. Ева Парсонс е една од ожалостените која чека во редот во последните часови за да ја одаде почит на починатата кралица. Таа вели дека се приклучила кога видела дека редицата се намалила до околу 8 часа чекање.
I was wavering, I was 50-50 whether to get in the queue or not, and then we live quite close to here, so I saw it went down to 8 hours and it was a Tower Bridge, so I was like, okay, it only takes us 10 minutes to get there, so we'll go and join, see how far we can get before I lose my energy, just keep standing.
Погребот на кралицата Елизабета II е прв државен погреб во Обединетото кралство по погребот на сер Винстон Черчил во 1965 година и по се изгледа ќе биде геополитички феномен со тоа што на наследно ќе присуствуваат повеќето светски лидери. Премиерот на Викторија Денил Ендрус го обранеше преименувањето на болницата Марунда во чест на кралицата Елизабета II. Тоа уследи по противењето на домородните групи и водачи за поништување на името на абориджински јазик. Во предизборното ветување, владата на Ендрус свети дека ќе ја обнови болницата во источниот дел на Мелбун по цена од над 1 милијарда долари. Премиерот вели дека преименувањето на болницата во чест на кралицата Елизабета е соодветен потек, бидејќи се работи за нова болница на која и треба ново име и дека кралицата била голем поддржувач на австралискиот здравствен систем.
The entire local government area uses the same name, and I think it's a fitting tribute to someone in Queen Elizabeth II who was a great supporter of our health system and a great supporter of health care. It's a new hospital, a brand new hospital, and it needs a new name, and that's what we're going to give it.
Гувернерот на Резервната банка рече дека австралиците треба да добијат реални зголемувања на нивните плати во текот на следната година над стапката на инфлација. Но Филип Лоу вели дека иако инфлацијата и каматните стапки кои во моментов се зголемени, а се очекува и дополнително да се зголемат на краток рок, повеќето работници се уште ќе се соочат со реален пад на платите. Резервната банка беше критикувана поради соопштенијата за зголемување на каматните стапки. До ноември 2021 година, гувернерот Лоу велеше дека стапките нема да се зголемат до 2024 година. Тој во парламентарната комисија рече дека нема да го користи истиот пристап за објавување стапки во иднина.
That was in a unique period in our history. I will be much less inclined to do that in the future. But I still think it was the right thing to do in that time. Others disagree with that but I don't think it's kind of going to be part of the regular way of operating, and as you suggest, our language about the timing will be vaguer.
Транспортниот синдикат денеска се среќава со представници на владата на Нов Јужен Велс на состанок за помирување зад затворени врати. Тоа доаѓа откако синдикатот објави дека ќе ги повлече своите планови за затворање на системот на Опал картички. Овој потек требаше да се случи од 21. септември, а членовите на синдикатот да ги исклучат бариерите за билети на неодредено време, како дел од нивниот тековен штрајк. Синдикатот вели дека се одлучил да го откаже планот по најавата на државната влада дека ќе го тужи, казни, отпушти и гони секој член што ќе го исклучи системот за Опал картички и ќе го остави отворен влезот.
It never really made sense to have two separate functions under two separate departments and two.
Пред тешкото лето што се очекува за поголемиот дел од земјава, сојузната влада го менува начинот на кој се справува со природните катастрофи. Неодамна се споија две клучни агенции, Националната агенција за опоравување и отпорност и Агенцијата за управување со итни случаи Австралија. Тие сега станаа едно тело, Национална агенција за управување со вонредни состојби, а ќе бидат предводени од Брендан Мун, кој моментно е шеф на управата за реконструкција во Квинсленд. Марај Уот, министер за управување со катастрофи и вонредни состојби, за радиото ABC изјави дека немало логика да постојат две посебни функции по два одделни одела и две одделни министерства за управување со катастрофи, и дека овие бирократски промени ќе доведат до побрз одговор за итни случаи. Државните служби за итни случаи во градот Гунедах во Нов Јужен Велс упатија повик до жителите да се подготват за дополнителни поплави оваа недела. Најмалку 4 домови се поплавени додека службите ја проценуваат штетата во регионот. Реката на Мој достигна врв од 8,6 метри вчера наутро и се уште беше на нивото за можна голема поплава вчера вечер. Девид Ранкен од Државната служба за итни случаи вели дека се очекуваат дополнителни врнежи во наредните денови, што може да доведе до поплави во петок, сабота и недела.
We are seeing predictions up to 30 to 60 millimetres midweek, and our concern is that the flooding we experienced Friday and Saturday nights, if that we do receive that rain, there's every chance we'll see very similar flooding around the same times Thursday, Friday, Saturday.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ го обвинува македонскиот премиер Димитар Ковачевски дека дезертирал од обврската за служење војска во 2001 година, прикажувајќи се како трајно неспособен. Драган Ковачки, пратеник на ВМРО-ДПМНЕ, вчера на пресконференција рече:
Ковачевски, кој сега е премиер и ги ужива сите благодети на слободата и на демократијата, која што има бидејќи луѓе загинале за таа слобода и демократија, додека тој бегал од војска, не се јавил на услужување на воен рок и не се пријавил во 2001 година, иако бил повикан.
Социјалдемократскиот сојуз за Македонија обвинувањата на ВМРО-ДПМНЕ ги смета за измислици и за обид да се прикријат длабоките несогласувања во опозицијата. Портпаролот на СДСМ Дарко Каевски вчера на пресконференција, наместо да одговори на обвинувањата, побара Мицковски да даде одговор за наводниот тендер од 136 милиони евра за прочистителни станици, за кој го обвинува до вчерашната скопска коалициона партнерка, градоначалничката на Скопје Данела Арсовска. Опозицијата го оповика Ковачевски да одговори дали лажел пред институциите и пред лекарите за неговата здравствена состојба, да се повлече од позицијата, а СДСМ да одговора за неговото назначување. Повеќе тела се откопани од неодамна откриената гробница во источна Украина. Украинските власти минатата недела соопштија дека пронашле 440 тела во шума во близина на Изум. Повеќето од нив цивили, а причината за смртта е непозната. Властите веруваат дека ќе бидат потребни 2 недели за да се ексхумираат сите тела, од кои многу наводно покажуваат знаци на тортура. Володомир Колесник е еден од жителите кои барале мртви роднини на местото, каде, како што вели, телата биле закопани во вреќи без ковчези.
Ну, так як мені указали, що тут дали мені.
The local funeral company that conducted burials gave me the list. They buried the bodies in bags, without coffins, without anything. I wasn't allowed here at first. They, the Russians, said it was mine and asked to wait. And there was a lot of them in the woods, so it was scary to come here.
Кремлин не даде одговор по откривањето на гробниците. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,67 евра, за 0,67 американски долари и за 40,88 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 60,84 македонски денари, а 1 евро за 60,92 македонски денари. Нагласи и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 20 септември, Перт, услови за дожд максимална 20 степени, идентично и за Аделейд, услови за дожд 20, Мелбун, делумно облачно 19, Хобарт, делумно облачно 18, Камбера утренска слана, а потоа сончево во текот на денот, максимално 19, Сиднеј претежно сончево 21, сончево и за Брисбен со максимално до 27, Дарвин слаби повремени врнежи 34 и Алис Спринг сончево со максимално до 34 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.